habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa 3/2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ku baaqay in wacyigelin deg dega loo sameeyo dadweynaha oo ku saabsan cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha.
dadkeenna inaan wargelinno, aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan, magaaladaasita China ku taallo, oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. coronavirus waa cudur oo nuuc hergebeed ah, laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareennada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaar lagu maamuusay Kobe Bryant oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday uguna baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, islamarkaana ay u gudbiso dowladda Soomaaliya si maxkamad loo soo saaro. war-saxaafadeed ay soo saartay ayay hay-adda Amnesty International ku sheegtay in Cabdirashiid Janan loo qabtay dembiyo culus 13 August ee sanadkii hore, loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo. waxay sheegtay Amnesty in ay tahay arrin aanan caqligal ahayn in Cabdirashiid Janan, oo lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dembiyo liddi ku ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha, uu ka baxsado cadaaladda. waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato si degdeg ahna ugu celiso dowladda Soomaaliya. waxay kaloo ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo aanan dib loo ridin. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28-kii Janaayo, islamarkaana waxa uu 13-kii Janaayo ka degay magaalada Kismaayo isagoo isla maalintaasi diyaarad ku tegay dalka Kenya.
dagaalo beleed oo maalmo socday ayaa la sheegay inay geysteen khasaare nafeed gobolka Jubbada Hoose, waxaana dagaalada ay ka dhacayeen duleedka galbeed ee iyo deegaanada ku tirsan xeebta ee ka baxsan magaalada Kismaayo. dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo ku muransan lahaanshaha deegaan ayaa saaka mar kale dib uga qarxay tuulada Sanguuni oo 60 kilomitir dhanka xeebta kaga beegan magaalada Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ku sugan ayaa v o e da u xaqiijiyey inay heleen xog sheegaysa in khasaaraha dagaalku uu badan yahay, dhimashaduna ay saameysay labada dhinac. maleeshiya beeleedyadan ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay tuulooyinka Shabeelle, Dalsan iyo Haadweyne, isla gobolka Jubbada Hoose ku yaala.
doorashada ugu horreysa ee lagu kala reebayay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga si loo helo hal musharax oo bisha Noofeembar xilka madaxtinimada kula tartama madaxweyne Trump ayaa caawa ka bilaabmaysa gobolka Iowa. gobolka Iowa oo ku yaala bartamaha Mareykanka, islamarkaana dadka dega ay intooda badan yihiin cadaan beeraley ah, ayaa natiijada ka soo baxda ay noqon doontaa mid saadaal wanaagsan ka bixin doonta qofka uu noqon karo musharaxa ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u diri doonaan doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020-ka. doorashada caawa oo ay ka qaybgalayaan 13 musharax ayay warbaahinta Mareykanka sheegeen inay natiijo isu dhow ka keeni doonaan senatarada kale ah, senatarka laga soo doorto gobolka Vermont ee Bernie Sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore nidaahda Bernie Sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. laakiin baaris siyaasadeed ayaa muujinaysa in senator Bernie Sanders uu ku guuleysan doono doorashada.
cod lasoo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Alqaacida ee jasiiradda Carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyaddii toogashadii bishii Diseembar ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax caddeyma ah oo taageeraya. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo maraykanka ka hor intaan la toogan qofkii fuliyey oo ahaa askari u dhashay dalka sacuudiga oo toobar u joogay dalkan maraykanka. ilo wareed ka tirsan dowladda maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maraykanku aanu rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee weerarkaas.
halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. aan ku bilownay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si deg deg ah wacyigelin loogu sameeyo bulshada Soomaaliyeed lagana wacyigeliyo cudurka coronavirus. dhakhaatiirta ayaa sheegay inay arrintani deg deg ka dhigayso xiriirka ganacsi iyo waxbarasho ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. warbixintan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayay uga hadleen khatarta cudurka dilaaga ee coronavirus oo dhowaan ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha iyo sida uu saameynta ugu yeelan karo Soomaaliya maadaama xiriirro kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashadaba uu kala dhexeeyo dalkaasi. guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kulanka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku aadan cudurka coronavirus iyo sida loogu baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed looga wacyigeliyo.
haddaan nahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, waajibkana saaran waxa waaye in aan dadkeenna wacyigelin aan u sameyno, iyadoo aan ogsoonahay wasaaraddeenna caafimaadka dadaalkaasitood iyo wacyigelintaasitood inay ku jirto oo ay dalka dhan ku faafinayso. laakiin annaga gaar ahaan waxaa naga saaran waajib oo aan laga tallaabsan karin oo ah dadkeenna inaan wargelinno aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan magaaladaasita China ku taallo oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. coronavirus waa cudur oo nuuc hergebeed ah laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareennada. cudurkaasitood waa cudur dilaay ah waaye, waa cudur khatar ah, daarashadiisana aad iyo aad ay u sahlan tahay. sida aan ogsoonahay China si ba-an aan isugu xirannahay, waxaan ugu xirannahay ganacsi nuuc kasta ah ee in uu nooga yimaado waddanka China, ardayo kala duwan inaan waddanka China ay noo joogaan, ganacsatadeenna inay sii aadayso China ayna ka imaanayso China waa ogsoonahay. marka waa garan kartiin sida aan ugu nugulnahay cudurkaasi inta China laga soo qaado dalkeena la soo geliyo.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa uu yahay cudurka coronavirus iyo halka asal ahaan uu ka yimid.
horta cudurkan coronavirus 2019 ayaa la yiraahdaa, ama new novel coronavirus 2019. coronavirusku waa virusi awalba dhici jiray masalanba saariskii hore ee ka dhacay China, sidaasuu ahaa marka midka mers la yiraahdo oo middle east respiratory syndrome ku asna Sacuudi Carabiya laga helay oo geela laga qaado waa la helay, asna adduunka ku faafay. hadda kuwaasuu ka mid yahay khatarta uu leeyahayna waa khatar aad iyo aad u badan, sababtoo ah kani waa ka khatar badan yahay, waa laiska qaadsii ogyahay si kuwii hore oo dhan. China waa dadaash shaqo fiican ayna qabatay, laakiin faraga ka baxay sababtu safar wuxuu kusoo aaday waqti oo ciidaha kusoo aaday ayagu ay xalaa ay xusaan ka mid ah. marka adduunka dhammaa imaanaya China iska jiray iyo kuwa ayagu baxayay cudurka, marka hadda dhowr iyo soddon dowladood ayuu marayaa. khatarta Soomaalida marka maxay tahay? magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay ee u ah ubucda cudurka uu ka bilowday ah Soomaalida, Soomaali badanaa joogta, dhalinyaro jaamacadahaas meeshaas jooga dhigta ayaa jira. wadankeennina maantay wasaaradda caafimaadku waa dadaashay, guddiyay samaysay, haddana hadda dhulku waa dhul iska weynka ka batay oo wixii badan lama wada qaban karo. waana cudur hawada qufaca iyo hindisadii lagu kala qaadi karo, taabashadana waa lagu kala qaadi karaa. marka khatartiisu waa badan. Soomaaliduna cudurku wuxuu ku bilowdaa sidii hargab, Soomaaliduna hargabka cudurba uma taqaanaba. kuwa difaacoodu yaryahay ama kansarka qabeen wax kala qabeen surku ka jibinayaa, ibru ka dhigayaa.
Dr. Fuji ayaa dhanka kale tilmaamay baaxadda cudurka iyo qaabka ugu haboon ee loola dhaqmi karo dadka Soomaaliyeed ee ka imanaya dalka Shiinaha.
China hadda waxaa kaaga cad waxa weeye magaaladaas Wuhan. maanta waxaa la isku dayayaa in ay 7 bilood ku dhisaan isbitaal 1000 qof qaadi kara, hadaanu capacity-gaas ma bilinba ilaahayna nooma keeno iyo anagu hargabka uu aqoon marka horeba aan difaaca hargabka sida la iskaga difaacaana aqoon respiratory etiquette sida marka qofku qufacay afka daboolan mahayo marka waa dhib badan inagu taa marka khatar badan halkaas nooga imaan kara adduunka maanta airport-ada waa la taagan yahay oo thermometer ee dadku haystaan oo ay qofka ku qaadaa in la baro xataa thermometer-ka si loo qaadayo taas waa mid Soomaalida marka ka imaanaysa China intee leeyihiin Allaah og cudurka markii dadka China ka yimid ama waqti huuriska ha ku jiro ama inay qabaan si loo ogaado waa in dadkaas meel quarantine la galsho oo lagu hayo 14 bari ka badan intii marka calaamad yeelata markaas daawadii wax u baahan yihiin la siiyo inta kale 14 bari markay dhameystaan dadka lagu sii daayo taas waa qodob oo qodobkaas waa qodobka marka kaadirinta caafimaadka arintaas mas'uulka ka ah laga rabo qaybta kale jirta waxa weeye war adiga qoyskaaga qof ka mid ah oo China ka yimid haduu jiro fadlan waxa la rabaa qofkaasi inuu dadka uusan dhex galin 14 bari gurigiisa dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa ayuu qofkaas isku karantiili karaa
dhaqaatiirta ka hadashay waxyeelada cudurka coronavirus ee ku dhaca dhulmareenka ayaa waxa ka mid ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur oo sheegay in cudurkani uu bini'aadamka uga yimaado dhinaca xayawaanada
horta coronaviruska ma aha virus cusub hadda noo yimid ma aha coronaviruska wuu jiri shimbiraha waa ku dhaca digaagga waa ku dhaca bini'aadamkana kuwaas uga yimaada ama xayawaan uga yimaada coronavirus waxaa lagu yaqaanay in uu cudur aad u sahlan oo influenza-do kale ah oo waliba ka qafiisan oo laba maalmood iyo qofka haya inuu ahaa laakiin haddana maadaama xayawaankii iyo dadkii ay aad isugu soo dhawaayeen marmar waxaa dhacay wax la yiraahdo mutation oo bedelmi kara markuu saas u gadoomo oo bini'aadanka ay isugu yimaadaan maxaa la yiraahdaa kii kasoo tegay xayawaanka duulaha kasoo tegay iyo bini'aadanka ay isugu yimaadaan waxaa imaan kara wax mutation ah wuxuuna ka dhib badan karaa kii hore calaamadihiisa ay ku xog badan karaan laakiin ma aha wax cusub oo hadda yimid ee wax oo isbedelay waayo sida loo yiraaho hirgabka shimbiraha ku dhaca beer flu oo haatanba nafteeda hadda jaanaha isaga naftiisa hadda ka bilowday marka viruseeda waa wax noocaas oo kale ah waa kuwa ugu sahlan qaab dhismeedkooda haddana kuwa mutationkooda aad u badan yahay waa inay isurgaan aad u badan yihiin haliis xoog leh markaasi kale ay yeelanayaan waa virus cusub oo markaasi dadka soo galay oo calaamadihiisa intii hore ay ka kulul yihiin qandhadu ay ka badan tahay uu keenayo pneumonia keenayo antibiotikana aysan waxba aysan ka tirin inkastoo haatana la yahay daawooyinka HIV-ga iyo lagu daaweeyo haddaad inta lagu daaweeyo ee ka reysteen Vietnam iyo Amerikaba
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi ka howlgala meelaha dalka laga soo galo sida garoomada diyaaradaha iyo dekedaha si looga feejignaado halista cudurka loolana socdo xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ka imanaysa dalka Shiinaha cudurka coronavirus oo dhowaan ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa caalamka ku haya culays iyo halis caafimaad oo aad u ba'an waxaana ilaa iminka u geeriyooday tira dad ah iyadoo kuwa kalena ay la ildaran yihiin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore ogolaatay sharci cusub oo deganaanshaha waddanka ama sharciga green card-ka loo yaqaan u diidaya soo galootiga dadka soo galootiga ee ku tirsan gunnooyinka iyo cuntooyinka ay dawladdu bixiso faafaynta arrintan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota
go'aankani wuxuu yahay go'aan maxkamadda dastuuriga ah ama maxkamadda sare ee dalka Mareykanku ay ku ayiday go'aan ay xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay hore u qaadatay kaasoo ahaa in dadka doonaya in ay qaataan sharciga deganaanshaha rasmiga ah ee dalka Mareykanka loogu diidi karo haddii loo arko inay yihiin dad ku noqonaya dawladda iyo dawladda ku noqonaya culays oo macnaheedu yahay in ay ka qaataan ama loo fasiri karo inay u baahan doonaan inay ka qaataan dawladda caawinaad sida ayto waxa loo yaqaan kale
way in caawinaad marka leeyahay dabcan wax guud oo caama in maxaa ka mid a waxyaabaha haddii ay qaataan ay saameyntani ku imanayso
waxyaala badan ayay soo dhigeen xukuumaddu markay go-aanka soo saaraysay sanadkii hadda tegay dhexdiisii waxaa ka mid a in qofka la siiyo lacag cadaan oo kale in qoyska ama qofka lagu taakuleeyo raashin oo kale in guriga laga bixiyo caafimaadka in laga bixiyo waxyaala noocaas ayay soo taxeen dadka waxaa jira iyaguna maaragtay la siiyo dadka maaragtay naafada oo kale taageero la siiyo ayaa jirta taasna way kusoo dareen marka qofki ay u arkaan inuu dowladda uga baahan doono caawinaad ayaa maaragtay ay xukuumaddu go'aansatay in ay ugu diidi karto taas daraaddeed inuu qaato viisaha waddanka lagu imaanayo ama sharciga deganaanshaha rasmiga.
Waan gartay waynu geli doonaa dabcan suu saameynaya, laakiin haddaynu eegno in heerka qodob wuxuu tilmaamayaa dabcan ama wuxuu soo qaadanayaa erey ah wax layidhaa public charge, in ma intii hore imika qodobadana soo tilmaantay ay ka mid yihiin caawimada lacagta iyo guryaha iyo caafimaadka iyo mise wax zaayida uu ballaariyo ku daray baa jirta?
Sharciga horta waa sharci muddo dheer soo jiray, waaye 100 sano ka badan ayuu sharcigan soo jiray. Hase yeeshee hadda waxa uu kaga duwan yahay, xukuumaddani way sii ballaaritay, way sii qeexday waxa ay uga gol leedahay. Horaantii waxaa jiri jirtay dadku markii ay waddanka Maraykanka imaanayaan oo kale ee qofku qofka faamilkiisa ama qoyskiisa u dacwoonayo, in la dhihi jiray mataqaana waa inaad adigu aad qofkaas dhaqaale ahaan aad masruufi kartaa, aad mas-uul ka noqon kartaa haddii aad u qofka keenaysid. Laakiin dadkii danyartahaa oo kale markii la arko inaysan haysanin, waxaa loo ogolaan jiray in ay qof kale oo damiin ka noqda keensadaan oo inkan fiican sameeya. Laakiin hadda kani wuxuu leeyahay in qofka gebi ahaanba loogu diidi karo haddii loo arko in qofkan qofka keenayay ama qofkan qofka maaragtay dartiisu sharci ku qaadanayo inuusan ku filaan karayn ay muuqato, sababtoo ah isagiibaa wuxuu qaatay ugu yaraan 12 bilood ee lasoo dhaafay ama 36 bilood ee ugu dambeysay, 12 bilood kamid ah ayuu caawinaad dowladda soo weydiistay, saa daraadeed loogu diidi karaa oo isagoo loo ogolaan inuu damiin keensado.
Seynu ka warqabna waxaa jira Soomaali badan oo qaxoontinimo ku yimi waddanka Maraykanka, islamarkaana da iyagoon luqadii garanayn, shaqa diyaar u ahayn, dad badani kasoo horreyna halkan yimi oo la tilmaamay inay ku tiirsanaayeen muddo caawimada dowladda, kuwaasoo kale iyaga saameyn ma ku yeelanayaa Soomaalida si gaara?
Markii hore waxoogaa shaki ayaa jiray markuu amalku soo baxay in maaragtay uu dadka oo dhan saameynayo, sababtoo ah si yaraha maaragtay guud ama isku duuban ayuu sharcigu u sheegayey. Laakiin sida lagu yaqaanay xukuumaddu mar walba waxaa la weydiistaa inay kala cadayso oo maaragtay ay sii bayaamiso waxay uga gol leedahay erayada qaarkood ee maldahan. Xukuumaddu waxay soo saartay in aysan saameynin dhammaan dadka soo galootiga oo dhan, gaar ahaan inaysan saameynin dadka magangelyada noocay doontaba ha ahaadee codsaday, sida dadka asylumka la siiyey oo kale ama magangelyada rasmiga la siiyey, sida dadka qaxootiga lagu soo qaaday oo iyaga laftooda arrimo bini aadamnimo waddanka ku yimid, inaysan saameynin dadka deganaanshaha rasmiga haysta ee hadda raba in ay noqdaan muwaadin Maraykanka ay qaataan dalashadii waddanka, inaysan saameynin dadka maaragtay waddanka lagu keenay human trafficking ama maaragtay in lasoo ay dadka dhoofiyay ay xoog u keeneen oo kale, ama dadka waddankan maaragtay dhibaatada loogu geystay oo arrimaha qoyska dhibaatada loogu geystay, dad badan oo noocaasa viisiyaal noocaas oo dadka lagu siiyay deganaansho rasmi ah ayay ka saareen oo aana ku jiri doonin dadka loo isticmaali doono sharcigan cusub.
Waan gartay, waxaad mooddaa inaanay kala caddayn. Dabcan dadkii laba nooc bay isugu jiraan, qaarna waa qaar deganaashiyo rasmiya hadda doonaya inay qaataan ama waxaa la yidhaha green cardka inay helaan, qaarna waa qaar green cardkii haysta oo dabcan muddo kadib dalbanaya amaba raba inay codsadaan inay citizen noqdaan amaba ay muwaadin noqdaan. Marka ma citizen ku saameynaya inay noqdaan oo aanay muwaadiniin noqonin, mise waxa weeyaan deganaashiyaha rasmiga ah ee green cardka loo yaqaano saameyn ku yeelanaya? Labada kee weeyaan.
Horta qof hadduu mar deganaansho rasmi haysto inuu qaato sharciga muwaadinimada saameyn kuma laha. Laakiin si dadbanba ugu leeyahay oo qaadashada deganaanshaha rasmigii waa waddadii loo marayay inuu qofku muwaadinimada qaato. Marka dad waxaa jira hadda kasoo qaada haddii aan qof aniga walaalkay ama hooyaday oo kale waddanka ay timaado ay soo booqato aniga waddanka aan muwaadin ahay, waxaa jirtay inaan u dacwoon karo oo waddanka ila joogi karaysay. Taasoo kale haddii marka anigi ay dowladdu aragtay inaan ahay qof aan qaadi karin mas-uuliyadda qofkaas qoyskayga ah, uma ogolaanayso dowladda Maraykanka. Waxay leedahay waan kuu diideynaa sababtoo ah waxaa muuqata qofkan inuu noqon doono culays dowladda soo kora. Taas ayaa marka sababaysa in si maaragta dadban uu u saameeyo dadkii muwaadinka noqon lahaa. Marka haddii dadkii deganaanshihii rasmiga qaarkood loo diido oo aan la siinin, dee ma noqon karayaan muwaadin? Marka inta badan waxaan rabaa inaan sii qeexo labada qole ee uu sida tooska u saameynayo waa dadka dadkooda dibadda jooga u dacwoonaya ee viisaha caadiga u xareynaya, raban inay keenaan ama ha noqdo qofkaasi qof hooyadii, walaalkii, aabihiis, xaaskiisa, ilmihiisa oo kale, ama dadka intay waddanka soo galeen waddankan ama ku guursaday ama ugu yimid dad kale oo la dhashay kadibna iyagoo waddankan jooga go'aansaday in ay waddankan sharci ka raadsadaan. Labadaa gurub ayuu aada u saameynayaa oo la fiirinayaa in dadkan u dacwoonayay ay qaateen maaragtay caawinaada dowladda 6-7 bilood ee u dambeysay ugu yaraan 12 ka mid ah.
garyaqaan amiin haaruun oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eed cabdixakiim maxamuud shiruuc. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska oo bishii laba goor maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu ciribtiro is-haybsooca gaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida. dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhexaysa 82 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Jibuuti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mid ah u leeyihiin oo ku salaysan is-haybsooc qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadegin. waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku saleeyeen khuraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin, ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo. waxaa is-haybsooca Soomaalidu uu gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midkan kale ka faano oo uu u nasab sheegto. hase yeeshee, sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco. munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Yurub iyo waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 25-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. ugaas Idruus Maxamed Duux ayaa iiga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaallo ay soo wadeen in muddo ah.
dareenkayga lama soo koobi karo. waxaan ka yimid, horta aan kuu sheegay, gobol la yiraahdo Arizona oo safar dheer baan u soo maray, waqti baan ku soo bixiyey. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore, muddo dheerna dad walaalo kala maqnaa. dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalahay ee maaragtay nafugeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo. burcana mid baa ka dhacday. haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerreynta ka socotay, waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 1, 2, iyo 3 la oran karo maaha. waxaa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxaa laylahaa nin kaasaa tahay, walaalkaana waa kuwa. haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa. taas waxaanuun aan maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa. haddii maanta annagoo nool ilaahayna soo gaadhsiiyey, ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhoweynayaa. laakiin waxa weeye xanuun badan wuu jiray.
aweys maxamed faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda. laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala, waa hinaaso, waa xilligii waynu soo martay nebi Yuusuf calayhi salaam. waad xasuusataa labadii ilmihii la dhashay walaalaha ahaa, intay ka hinaaseen bay ceel ku rideen oo oga dhaqaaqeen. walaal, arintaas waxay la mid tahay arrinta noocaas ah waa arrin hadii Ilaahay ku roon yahay banaysi la banaystay duqas aan kasoo jeedno in hadii Ilaahay ku roon yahay ciradkiisi iyo xoolahiisi iyo hadii Ilaahay ku roon yahay ay banaysteen dulankaasna hadii Ilaahay ku roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhaw
Abdi Haashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Aways beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiyay taariikhda walaalaha isgooyay
waa Maxamed Gurgaate iyo Maxamed Gurgaate sida taariikhda labada liiraahdo way safreen isxuuq ma ahayn way safreen safarkoodii muddo dheer ayay ahayd sida aan ku maqalnay warka in ay waayeen wax ay cunaan suurtagal waxa uu noqotay inay heleen neef dhintay wuxuu ahaa aanan ogeyn sax iyo qalad waxay tahay aanan ogeyn way cuneen diiniyana qofka waxa loo ogol yahay haddii uu yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno diintu xataa way ogolshahay sida daraadeed way cuneen maxamed waxa war aan sax ahayn waxa la qaar buu si qaatay meesh midki kale uu soo waxba qaadan sida daraadeedna markii la laabtay wuxuu yiri waxbaan wada cunay laakiin maxamed uu iga batay qaar buu qaatay oo kayd buu si qaatay arinta aan base kala ahayn ayaa walaalihi kale ma ahayn ee maxamuud oo kaliya waa silcis iyo wadalaan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay markuu ogaaday walaalihi inuu jirxiyo meeyana wuxuu ka dalaabay meesha ay deganaayeen sidaa daraadeed ay arintan ku bilaabatay mana ay jirin in walaalihi arintaas sameeyay jirxumada ay walaalkood dib u raashaan asaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raadsho
Hibaaq Cabdullaahi Cali oo ka mid ah gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arintan la soo daahay
arintan ah in faquuqa iyo midabtakoorka iyo kala sooca waa arin jahiliyad ah oo ummada Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan waxa Ilaahay mahdi ah in maanta qarniga 21aad anagoo waliba wadan shisheeye joogna oo Ameerika ku nool haddana ay ummadii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tagay ee Soomaali halaagay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan ee isku dirka ah isku diinta ah ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Itoobiya markay arkaan qofka Soomaaliga ah ee garanayaan inuu ku dhig yahay inay haddana ay inta iskala fuquuqaan magacyo far badan inta isku kala bixiyaan ee iyagii ay madax isaga istaagaan oo isgumeystaan waxaan for example census ka hadaf yiri last year waxa la yiri Soomaaliya waa 15 million dadka ku nool 15 kaas million 3 ama 4 million oo kamid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay iyagoon minority ahayn waan faquuqni hostage baan u haysanaa adduunku hadda isku soo noqonaya wax la geopolitics la dhahay yimid economic dynamics Europe way isku biirtay European Union ka waadiga arkay anagana dadkeena waxa mooda maalinba maalinta ka dambeysay inay gobol gobol tuulo tuulo degmo degmo u soo kala baxayaan taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanaya waxa la oranayaa dadka la haybsooco waxaan haloo sameey micnuhu saas maaha qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay Ilaahay baa abuuray fadilay qofka kaliya ee Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka Ilaahay igaga dhow ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo ama qofka Ilaahay igaga dhow iga taqwada badan marka walaalayaal faquuqa aan joojino aan isjeclaano wadankeenu wuu burburay burburkan iyo halaagana wallahi thuma wallahi inaan laga bixin intaad qof walaalka ah riixaysid oo hoos u fiirinaysid
Ismaan Cali Umar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha waxaana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan
waa waxaad xun yaani waa wadulgariir maaf Soomaali la dhahaa waa wax sadma waaye waa sadma nafsiya iyo aqliya iyo maskaxiyo qofka isugu darsantay qof la dhaho qabar aanu kala ah ama iga qurux badan ama iga cilmi badan ama iga aqal badan ama laga yabo raali ga fiican iyo family fiican hooyo aba fiican si fiican u soo tarbiyeen tarbiya anigu aan haysan inay haysato ama cilmi aan haysan ama nolol aan haysan in la yiraa adaa ka fiican wax aad loo aad aad u xun waxaana ku sheegaysaa dadka Soomaalida markay meelaha yimaadeen barnaanka waxay dhan waan la cunsuriyeeyaa haddii lagu dhaho ima garantiyaa tahay ama madowbaad aad u caroodaan xuquuqda shaqada xitaa ka tagaan imaajirkii la dhasho wadanka la lahaa walaalkiisa qofku dhahay oo aqsa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay inta laha inta soo xamilayay horta dadkan walaalaheena waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxiina loo dilay laakiin way dhimo waayeen aqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyana loo dilay weli way dhimo waayeen at the same time ay musaamaxaaday qaateen ilaahay baa wax musaamaxa oo musaamax kabiir oo kariim laakiin at the same time ayada waxaas xumaana lagu sameeyay haddana way qaateen saamaxaadi waxay ku tirsanaysaa in dad Soomaaliya asalan yihiin oo aad u fiican aniga ma aqaan inaan waqti badan haysto aan hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay ma taqaana dadka wuxuu tusiyaa ilaahay wuxuu dhaawana daawalo dadka ayaamahan ku daawalnaa oo u bedelnaa inay dad gabdhahooda intay guursadaan niman carab ah ay ka fiilka noqon jiray oo Soomaalida kale loo kala dhuuma jiray inaan nation ka soo shaqeeyay waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public services ka human resources ka human services ka magacyadooda wadankan lagu joogaa inaan nation markaan ka shaqeeynaa in magacyadooda lagu soo dhaafi jiray shifti adduunyada dawada dawada aqri la gana adduunka lagu bariyay gabdhahooda waa gabdho masha Allah oo dad Soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa local dumi jir Soomaaliya ay ka fiiliga noqo gabadhaan qaraabadnahay waxa laga gabadh tusna Soomaaliye nin ajaanib ah qabo inuu toban oo boqolina Soomaaliye ka fiilka noqdo nafsiyadda ka mid tahay
ka garaabida dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyinta laakiin waxan jirin ficillo la jaan qaadi kara hadaladooda Cabdi Xaashi ayaan weydiiyay damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddo dheer haybsoocayeen
anigu waxaan ka mid ahay qolada gogosh dhigtay qoladii dambiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqayaa dambigii aan ka galna walaalaheen inay nacfiyaan wayna cafiyeen anagu cafisbaan weydiisanay waa mid weey inaan u walaalowno oo dib u walaalownana waa ku faraxsanahay waxaan rabaa marka arrinta ayga muhiimsan dhaawac annagaa geysanay annagaa dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibkii aan shada geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inay la qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysa respect noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhaweyso haddaad maxamed soo dhaweyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalkii inta xumaysay inaan saaxiibkaa la noqdo raallikaagana haddaan shalay raalli ka ahaaday inaan maanta raalli ka noqdo ma dhacayso
su-aal la mid ah midda aan weydiiyey Cabdi Xaashi ayaan iyana hor dhigay ugaas Ismaaciil Shuuke oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee arrintan u istaagay
bismillah alxamdulilah horta faquuqu waxa waaye wax jiri jira waa sax waaye waayo badan oo qaatay muxuu ahay wax walbana ilaahay ayaa ahaysiiya laakiin shaydaan ayaa mataqaanaa ayay ka dhalataa ficilow shaydaan waaye habiil iyo qaabiil isdilow walaal ahaay marka muxuu ahay waxaas waa camal shaydaan waaye camal shaydaan oo soo jireen ahaay oo ahay dadkii diintii ay barteen waxay barteen xaqiiqdii ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabay isku hooyo weliba isku bah sida taariikhdu ay sheegto in yiraahdo waa diga hooseeda oo ana ka sareey waa jahilnimo weyn marka hadda waxa hortaagna dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashi oo soo jirijiray ayaa arintaas ma taqaanaa dhaqankaas ayuu ahaa laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu maanta keenay in boqoradii iyo ismadii iyo suldaamadii iyo garaadiyadii iyo imaamiyadii dhammaantood ay wada saxiixeen gabadhayda ninkii allaah ninkii iga soo doonto ayaga waan siinaa haddaan gabadhooda helana waa guurina wiilashayda waxa laala wixii ay walaalahay ahaayeen ayayna yihiin waana iscafinay waana israali garaynay wabillaahi tawfiiq
ugu dambeyntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyay Soomaalida waxaa ku horeynaya ugaas Ismaaciil Shuuke
Allah subxaanahu wa ta'aala ay ka baqa dad walaalaha ayaad wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isbooqda isjeclaada wax wada wadaaga Allah subxaanahu wa ta'aala xaqiisan raxmada in kaga imaaneysa ayagana waan inkirnay kuwa niga waaweynayna waas inkirnay wax maanta nagu dhac qobad yaa nagu wada dhacday anaga dhama is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay isles ogolaado isles wada qaataan ugu baaqayaa
Soomaalida kala oo la fuuqo insha Allah ta'ala ayagana waxaan ugu baaqayaa arrimaha noocaas ah waxba kama jiraan
waxa loo baahan yahay reer walba reerku ka yimid oo ka soo jeedo insha Allah taala in uu si toos ah ugu bandhigo oo gogol hadii ilaahay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah taala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerku ka dhasho uu ka maqnaado
waxa hor Soomaaliya tirada karis xun iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada ay lahayn baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meereeyeen oo China iyo Turkiga ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay iyo karaamadayada iyo ay keep going si oran lahayeen horo si wada oran lahayeen maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn doqonimo bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maareeyay ay galeen wixiina maareeyay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodi iyo naftoodi iyo maalka iyo wadankaba ku hagaagi lahaa oo aan soo saari lahayn ayay maareeyay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professorinta iyo dadka jaamacadaha ka dhigay iskoolada iyo in social media yahay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla seexday hab laga abuuray bashar in laga sameeyay asalkiisana ciid laga sameeyay baad bogra markuu dhintay ciidda la gelinayo oo bashar waahid yahay qof qof kitaan ma jiro in loo sheego lagu dhiro waliba lagu barashar gareeyo waliba mas'uuliyad qaas looga dhulo la dhawaa mas'uuliyadina qaaska ah ina sameeyaan saas
marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya hadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin macnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uunan la jeclaan walaalkii hadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa hatta yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkeen maan jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dibnaa aan dibka ka deyn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimada Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arintaas ay noqon doonto arin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah Soomaalida oo lagula dagaalamayo heebsooca intaan barnaamijka loo kala ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Halka dhigashada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhigistayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa dalkan Kanada soo gaaray dhalinyaro Soomaali ah kuwaasoo siyaabo kala duwan ku yimid halkan oo qaarkood safarkoodu uu ku soo baxay lacago fara badan isla markaana u soo maray dalal kala duwan iyagoo ku haminayay in marka ay soo gaaraan dalkan wax walba ay heli doonaan balse taab beddelkeed ay la kulmeen waxyaabo ka duwan wixii ay filanayeen. Axmed Cali Jamaame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku cusub dalkan wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ku haysta dalkan
maadaama in qofka haduu marka uu imaado wadan kale in for example Soomaaliyanka imaane waxa imaane Canada u xirbtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado wuxuu la qabsanaa hawadi wuxuu la qabsanaa dhaqankii meeshii yaalay wuxuu la qabsanaaya wax walbo way ku adkaanaysa waxa kale yaalo wadankan fursado badan iyo jaanis badan waa yaala ninkii maanta u leexday inuu wax barasho kaliya barto waxa wadanka kaliya wax walba uu firi yahay inuu wax barto, inuu wax walba sameeyo horumar sameyn kara. Mid kale anaga dibkana haysta waxa ay Soomaaliya waa dad iska burbursan oo masakiin iska nahay, waxaana laga haysta Afrika. Dadka hadda waxa ay maadaan dhalinyaro badan anaga kale oo refugee ah, ay maadaan Hindiya wadamo badan ay ka imaadaan, ilaa nin walba waxa faraan lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo, wax barto, wax u qabsado. Ilaa anaga taas ma haysano. Waxaan taas ku haysanin, waxaan ka soo tagnay dad sawool ah, dad masakiin ah maalin walba, waxa ay rabaan cidi inaan lacag ama wax u dirno. Okay, hadii lacag dirid iyo wax laga rabo waxa ku qasban tahay inaad shaqo sameysid. Mid kale shaqo meesha markaad wax baranin shaqo yar yar baad heleysa, shaqada yar yarna ma soconaysa inaad wax barashadii iyo shaqadii aad isku wadid, waayo maadaama ay shaqadii adag tahay. Mid kale waddanka markaad imaadid waxa u yaalo system ama nidaamka u yaalo waddanka wuxuu yahay waa nidaam anaga adag oo aan kii aan Afrika ku haysan isan ahayn. Qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin.
Dhanka kirada guryaha oo qaali ah ayaa noqota culays kale oo ku habsata dhalinyarada ku cusub dalkan oo rajaynayay inay sameeyaan dhaqaalo degdega. Waa kan mar kale Axmed Jamaame.
Mid kale waxaa kala jirto oo hadda Toronto oo joogno oo kale waxaa barbilaamka noogu badan ay tahay waxay tahay qofkii mishaarka uu qaadanayo iyo gurigii kiradan aan iskeenayni. Waa gurigii maanta hadii aad lacagta qaadanaysid iyo kiradii hadii isku fiiriyo waa difference, waa nolosha aad bay u adag tahay. Mid kale waxaa jirto waxa oo sicir barar ama nolosha iyo iska adag, cuntadii oo qaali ah. Mid kale hadii hadda aan aad direysa maanta $100 oo kale aad direysid waddanka Soomaaliya u direysid boqolkiiba adoo laba jibaar lacag Kanadiyan dhiibe, tan ugu adag waxay tahay miciishada waddankii adag. Iyo anagii hadday waddankii aan wax ku soo barin meeshaan aan jaanis fiican ku helin.
Walow dhalinyarada timid dalkan qaarkood ay horey wax u soo barteen sida inay ka soo baxeen jaamacado, haddana bilowga nolosha halkan ayaa ah mid isku mid ka dhigta qofka wax soo bartay iyo kan kale, sida barnaamijka Qurba uu sheegay Anas Cabdisalaam Shido oo ka mid ah dhalinyarada.
Runtii haddaad wax soo baratay iyo haddaad wax soo baraninba isku meel ayay nolosha ka bilaabanaysaa. Markaad waddankan aad timaadid, qofka wax soo bartay Soomaaliya ka yimid ama East Africa ka ama meel kasta ha noqoto oo Afrika ahi oo Soomaaliya ee waddankan yimid iyo qofkan wax soo barin waa laba qof oo isku mid ah. Qof walba wuxuu raadinayaa nolol maalmeedkiisa iyo wuxuu noloshiisa aasaaskeeda ay tahay. Waa shaqo oo xamaali ah oo runtii qof waliba qofkii wax soo bartay iyo kii aan wax soo baraninba ay ka wada shaqeynayaan oo wada xamaali meel kasta. Noloshu marka aad ayay u adag tahay sidaad ku maarayn lahayd ayaad dagaalkeeda iyo maxaa la dhahayay sidii aad meel iskaga soo saari lahayd.
Caqabadaha kale ee dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood haysata waxaa ka mid ah helista sharciyada oo ku qaadata sanado badan, sida uu mar kale Axmed Cali Jamaame u sheegay barnaamijka Qurbe.
Caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama uu meesha lacag badan kusoo bixiyey intii dhaqaale iyo aan la gaarin, waxa arrinta ugu adag ay tahay xagga sharciga. Waddankan waxaa laga hadda dhalinyaro qaar ay imaadeen ilaa dada waxay joogaan 16-kii ilaa haddii joogo ilaa hadda 17-kii ilaa haddii joogo aan sharcigana helin. Maalin walba waxaa waa waraaqa lagu soo diraa, waxaa lagu soo diray wixii proseskii sharcigii aad sugeysaa. Waxaa niyajabka ugu weyn ee taa sharci la'aanti. Qofka hadduusan sharci haysan moral niyad ma hayo oo ama ku shaqeysta ama wax u ku bartay, ninku wuxuu ku leeyahay anoona wax sharci helin waxbarasi iyo wadan joogidii wax mukula. Waana run, qofka hadduusan sharci haysan waddanka berriya lagu celin karaa, saddanba lagu celin karaa, wixii ay ku qabsan doona moogid.
Anas Cabdisalaam Shido wuxuu qabaa in dhalinyarada Soomaalida beddelkii ay qarash ku soo bixin lahaayeen halkan ay maalgashtaan dalka, taasoo fursad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u wanaagsan sida uu qabo.
Dhalinyaro badan ayaa ku soo bixiya lacag aad u tiro badan, sida ayagoo ku hayminaya lacagtaas lacag ka badan ayaad soo gelin aad helaysaan oo noloshiina aad ku kabaysaan. Runtiina noqon weysay mid runa, oo taasna ay tahay wax niyadjab ah oo ayagiina noloshoodii say ka filanayeen aysan noqonin markii ay waddankan ay yimaadeen. Kii maanta ku haminayana inuu yimaado, waxaan dhihi lahaa run ahaantii ama lacag inuu ku bixiya uu rabo qof dhalinyarah inuu arrintaas ayada ka tanaasulo, haddii uu haysto wax uu maanta wax uu ku qabsado ama wax uu lacag uu haysto uu hanti haysto, asagan inuu waddankiisa ama meesha isagu u joogo uu lacagtaas uu geliyo ama dhaqaalahaas Soomaaliya sida ama Afrika kaleeto ay tahay meelaha ugu fiican oo ganacsiga ama si runtii laga sameyn karo opportunity ugu wanaagsan.
Axmed Cali Jamaame ayaa talo u soo jeedinaya dhalinyarada ku cusub dalkan waxa la gudboon iyo kuwa ku soo haminaya inay lacag badan ku soo bixiyaan si ay halkan u soo gaaraan.
Anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada cusub oo waddanka imaaday inay horta ay noqdaan dad marka ugu hore nafsadeeda horumariyo. Intaan waalid iyo cid la gaarin qofku asaga markuu isku filnaado wax idkale ama wax aamin kara. Haddii adiga aad jidka taagan tahay oo maanta shaaha liishu ama meelaha oo fadhi ku dirad aad fadhidid oo adiga aad shaqo rabin waxbarasho aad rabin, maxaa caawinaysa adaaba noloshaada u baahan? Aniga waxaan dhalinyarada kula talin lahaa inay wax bartaan oo shaqana raadsadaan. Midda kale waxaan garanayaa dhalinyaro badan oo hadda aan saaxiib ahayn oo ama Soomaaliya magaalo fiican ka haystay ama Kenya shaqo fiican ka haystay, ninka $3,000 ilaa $4,000 waddankiis ku qaadanay aan waxba ka maqnayn oo iska raaxaysanay, markay meesha imaadeen oo lacagtii lacag yar ee arkay niyad jab qaar aan garanayo haddii guri stress ku dhacay iska xanuunsado oo maskax ahaan iyo nadaam ahaan loo galay. Waayo waxay ku fikiray markii qofka nolol hoose haystay Soomaaliya uu joogay markuu meesha imaad 200 ama 300 intan yar la qaadanay ninku way noqonay ilaa ninkii shalay xafiis u fadhiisanay lacag intaas $1,000 qaadanay markii la dhaho ama agency yar u diro shaqadaas xamaaliga qaad takada Soomaaliya oo kale hadda hadii lagu diro ka shaqeey lagu dhaho adoo shalay ahaa ninkii garwaatiga wato kibirka badna marka meesha imaad niyad jab badan kugu dhacay. Ani waxaan walaalaha kala talin lahayn kolba ma aaminayaan waxay leeyihiin nimanka nimcay ku jira war nimcay idinka ku jiro oo maanta sala shantiina salaad masaajid ku tukanay gabdhihiina la jooga rag ah ma faad meesha waa xurnimadii meeshii gabadhii Soomaaliya aad u shwaysan jirtaa maanta raggii meesha u shalo haysta. Waxaan dhihi lahaa nin walba meesha sharaf ku leeyahay meeshiisa joog.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maalintii Khamiistii magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaar ka mid ahayd ciyaaraha horyaalka kubadda kolayga oo si gaara loogu maamusay ciyaaryahankii Maraykankii Kobe Bryant oo 26-kii bishii hore ka mid ahaa 9 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka California ee dalka Maraykanka. Haddaba Nuur Bukhaari ayaa arrintan waxa uu ka wareystay macalin Daa'uud Axmed Maxamed oo ah tababaraha kooxda kubadda kolayga ee Muqdisho. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tartanka kubadda kolayga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho.
tartanka hadda socda waa horyaalka wadanka oo ah horyaal joogta mar walba la qabto kana dayn waana ilaa iyo 7-meeyadii ilaa 8-meeyadii wax joogta ahay ayaa hadda wadanka ka socda oo wareegiisa koowaad dhamaad ku dhow yahay.
Waxaan maqalnay in Khamiistii aad xusteen laacibkii kubadda kolayga dalka Mareykanka Kobe Bryant, marka bal noo faahfaahi sheekadaas.
Waa runta taasi waxay ku timid waxaa naga cayaareyna horta waa basketball ayaan maanagana waxaan ka nahay ehelka nahay marka sidaas daraaddeed markii aan maqalnay in halyeyga magaca weyn kuleh basketball oo geeridiisii lama filaanta ahayd ee dhacday in adduunka meelba dadkay ka joogaan ay ku noqotay wax oo surprise ay ka timineynin markiisa daraaddeed ayaa waxaan ka maadi ahaan adiga dowladda hoose iyo xiriirka kubadda kolayga anigu ombihaas matalayna ayaa waxaan maaragtay garanay inaan haliya kubadda kolayga inaan meesha maaragtay inaan waa nin runtii marka Kobe Bryant laga hadlayo waa nin oo markii laga tago Michael Jordan waa ninka labaad ee basketball magaca weyn ku leh meel walba runtii ilaa iyo China ilaa iyo Yurub iyo Afrika iyo jecel inuu basketka uuna tegiba dowlado badan uu soo booqdo u gaarsiiyey basketball marka waa saas daraadeed ayaana u gaarnay aan kusoo
waaya. Marka ma ciyaaraha dhacday Khamiistii oo kooxdaadana ay qeyb ka ahayd?
Waa runtaa ciyaartaas waxay ahayd ciyaar ka mid ah ciyaarihii horyaalka loogu talagalay. Waxaana wada ciyaaray naadiga dowladda hoose shan kulan soo badiyey iyo naadiga dekedda oo ayagana shan kulan soo badiyey ciyaar laba ciyaarin maalintaas guushiina waxay raacday naadiga dowladda hoose. Naadiga dowladda hoose ayaana saa hoggaanka ugu qaaday maadaama dekedda hal beer dare ay kaas ku yeelatay. Hoggaanka hadda waxa ahaayo xiriirka horyaalka socdo naadiga dowladda hoose.
Marka Kobe Bryant muxuu uga dhignaa kubadda kolayga Soomaaliya?
wax badan waa nimaan ognahayo maaragtay aan taariikhdiisii aan aad iyo aad ula soconay ilmaha yarka ee basketka soo baxayana ay hiigsanayaan runtii inay Kobe Bryant camal ay noqdaan. Anba ha joogaano Soomaaliya ha joogaano anba Afrika meel kalaa ka joogaanba cunug walba ee daayar ninka uu hiigsado oo rabo inuu noqdo camal waa Kobe Bryant. Marka saa daraadeed ayaa maaragtay qofaan naqaaniyo baxay waa marka saas ayaa
waa garta. Marka hadda horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya ee xamar ka socda ان وريجي سكوادنا جبجبدا اه بل نو فاهي سيد اللوكال هوريو يو جبجبدي سحلق لسوق جبين دون
ان هوغانك عبد السلام كوشي كوحد نادي دولد هوسي هي هي شتا او لح عيار عيارين جولستين يلو هل عيار دمنت هي بريت عيار دونان نادي هوسيت ان كوحد كوشي حيتان وا كوحد دكدا او هل بو در هي شتا هي اينا لباد جليسا لكن فرق مقدنو ترتن كاد وريكو ولا دمالي وحا اري وريج لباد واسينا مركي عيارهان هلك هلك عيار نو ارتك دي مكان بين aan dib ugu laaban doono lugta labaad ama gelinka labaad ka insha Allah in taasi uu hadda noogu socdaa waa wali bisu waa jiray waa horeyal markii la dhawaa waa wari koowaad iyo wari labaad la xayaara insha Allah naadiga dowlad boosana rajaynaya guulaha uu keenay wari koowaad iyo waqtiga wari labaad markii la gaarayna waayna ku celin doono si anagu waxa haysanayna waa koob koob in la qaado insha Allah waa dadalina kamaariya
kasi waxa waha macalin Daawud Ahmed Maxamed oo ah tobaraha kooxda kubadda kolayga Muqdisho waxa uu rameeyay wariyaha VOA da Nur Bukhari
hatana wararkii ugu waweynaa ee caalamka iyo waliba gudaha waxa ino hayo Xuseen Barre Aadan
maatanid Nur wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in uu iscasilay wakiilkii xisbiga u cid ee mucaaradka ah u qaabilsanaa gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland Hassan Yusuf Duale isaziilad daahubintan ayaa waxa VOA da u xaqiijiyay gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Ali Waraabe arintan ayaa imanaysa iyadoo uu soo jiitamayay muranka ku aadan dhismaha gudiga doorashooyinka kaas oo ay hore u qaadteen xisbiga mucaaradka ah ee wadani isaziilad daahubinta UCID kadib waxa gudiga doorashooyinka isugu soo haray xubnaha ay soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo waliba golaha guurtida iyo xisbiga talada haya ee kulmiye dhammaystirka dhismaha gudiga doorashooyinka cusub ayaa ahayd caqabadda ugu weyn ee hortaagan qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka waxaana hore ugu taliyay in la kala diro ergada dhexdhexaadinta oo ku talisay in la soo celiyo gudidii hore beesha caalamka ayaa iyaguna dalbanayay in la fuliyo talada ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta cod la soo duubay oo la rumaysan yahay in uu ka mid yahay ama ka yimid kooxda qaacida ee jasiiradda carbeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii December ka dhacday saldhigga ciidamada badda oo ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka arrintaas oo ay sheegtay kooxda Daesh ama aan ilaahay al-qaacida hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax cadeymo ah oo taageeraya weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo Mareykan ah ka hor intii aan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari u dhashay dalka Sacuudiga oo toobar u jeegay saldhigga ila wareed ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in Mareykanka aanu rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda Carbeed ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur isla markaana ay u gudbiso dowladda Soomaaliya si maxkamad loo saaro war saxaafadeed ay soo saartay ayaa hay'adda Amnesty International waxay ku sheegtay in Cabdirashiid General loo qabtay dambiyo culus 17kii August ee sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo waxa ay sheegtay Amnesty International in ay tahay arin aan aqli gal ahayn in Cabdirashiid Janan oo lagu tuunsan yahay mas-uuliyadda dambiyo kullidi ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadamaha in uu ka baxsado cadaaladda waxay ugu baaqday hay'adaasi dowladda Kenya inay qabato si degdeg ah ugu gacan geliso dowladda Soomaaliya waxayna ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo oo aan dib loo ridin dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday goob lagu hayay 28kii bishii January isla markaana uu 17kii January ka tagay magaalada Kismaayo isagoo isla maalintaas diyaarad ku tagay dalka Kenya
mahasanad Xuseen Barre oo ina la socodsiinayay qodobadii wararka caalamka halka aad degaysaan naga la socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa haatan aan ku nasanno kaalmihii heesaha iyo codka fanaanka Nicmaan Hila
Rachu, rachu, wanka pavaa.
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gogoyna baahinteena iyo idaacadeedii ka malisay laanta af soomaaliga v o tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Rachu, rachu, wanka, wabaa.